man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Etnogrāfs, Āfrikas kultūras pētnieks Ziedons Ligers. Latvijā pagaidām ir maz zinām personība. Liecības par viņu dzīvi glabājas dzimtajā pusē, Kalnciem muzejā Jelgavas novadā, taču arī Latvijas antropoloģijas biedrības pētnieki šobrīd ķērušies pie pirmā starptautiski atzītā latviešu antropologa dzīves stāstu un veikumu izzināšanas. Ziedons Ligers 1944. Gadā, Vācu okupācijai mijoties ar padomju karaspēku ienākšanu, atstāja Latviju un neatgriezās arī pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Viņa dzīve aizritēja 10 gadu ekspedīcijā Āfrikā, viņa savrupnamā Francijā, Normandijā. Mūžībā Ziedons Ligers aizgāja 2001. Gadā un šobrīd tiek spriests par viņa mantojumu tālāko likteni. Lai apliecinātu Latvijas ieinteresētību, glabāt liecības par latviešu zinātnieku Ziedoņa Ligera dzīvi, 2024. Gada rudenī iepazīties ar viņu mantojumu tā glabātājiem uz Franciju devās antropoloģis Agita Lūse un Anna Griķe, kā arī Kalnciem muzeja vadītājs Dāvis Beitlers. Mans vārds ir Anda Bušvica, un visi trīs Ziedoņa Ligera dzīves stāstā ieinteresētie pētnieki šodien ir mani sarunbiedri. Sāksim ar iepazīšanos. Vistālāk uz šo sarunu no Latgales braukuši Anna Griķe.
Jūs esat pētījusi, šobrīd strādājat saistībā ar pierobežā notiekošo?
Tieši tā, jā, es strādāju. Es jau 2018. Gadā sāku darbu pie savas disertācijas, kuras vērs uzmanību uz Latvijas Baltkrievijas pierobežu dažādām tautas dievbijības, jeb katolicismu izpausmēm, un vēlāk esmu arī pārspecializējusies uz migrācijas jautājumiem. Ziedoņa Ligera izpēte ir mans, sauksim to par hobiju, un man šķiet, ka ļoti jēgpilna un vērtība, lai izprastu arī Latvijas, ne tikai Latvijas, bet to zinātnes vēsturi, tās attīstību.
Pirmo reizi par Ziedoņa Ligera es uzzināju no sociāla antropoloģijas Agitas Lūses.
Ļoti grūti mums ar Dāvi sadalīt laikam to iniciatora lomu, jo mēs dažādās jomās esam sākuši interesēties par Ziedoņa Ligeru. Dāvis noteikti bija pirmais, kurš kaut kur medijos tomēr darīja pieejamu kādu informāciju par Ziedoņa Ligeru. Un tad, kad Rīgas Radiņu universitātē mēs sākām sociālās antropoloģijas maģistratūru, es veidoju kursu antropoloģijas teorijās, atradu viena no Kalnciema vidusskolas studentiem zinātnisku pētniecisko darbu, kurš bija ievietots internetā. Tas jau bija pirms 11 gadiem. Man ļoti likās interesanti, jo arī šī zinātņu vēsture mani interesē, tāpat kā Annu, un gribējās kaut ko vairāk noskaidrot.
Tā mana saikne kā Kalnciema muzeja direktoram ar Ziedoni Ligeru ir tāda ļoti personiska. Tā nu ir sagadījies, ka manas vecmāmiņas sirdsdraudzene bija Ziedoņa Ligera jaunības mīlestība, Elza Ausekle. Tad es varētu sacīt, ka ar stāstiem par Ziedoņa Ligera es esmu uzaudzis. Un kaut ko, jā, es mazliet biju mēģinājis gaismot tādā publiskajā telpā. Šita, ka es viens tāds gaismotājs. Tad vienā brīdī ar milzīgu sajūsmu ieraudzīju, ka arī tāda antropoloģa Agita Lūse ir kaut ko rakstījusi, vismaz pieminējusi tiešām šajā Nacionālās enciklopēdijas šķirtlī par sociālo antropoloģiju Latvijā. Un jā, kaut kādā brīdī tad mūsu ceļi sāka krustoties.
Tad sāksim šķetināt Ziedoņa Ligera biogrāfiju, jo dzīvis viņš ir Krievijā Petrogradā 1917. Gadā. Kad viņš ierodas Kalnciemā?
Tas arī ir vēl mazliet pētāms jautājums. Vai Kalnciemā ģimenei bija kāds īpašums jau pirms Pirmā pasaules kara? Mūsu rīcība esošās ziņas sniedz gan tikai līdz agrāreformas laikam, līdz jau 20. Gadu sākumam pēc Pirmā pasaules kara un tūlīt pēc neatkarības kara, kad Ligeru ģimene pārceldamies atpakaļ uz Latviju, iegādājas īpašumu Kalnciemā, pašā Kalnciemojuša centrā, nosaucot to vienīgā dēla vārdā par Ziedoņiem.
Ziedoņi vēl pastāv, kas tur tagad notiek?
Pastāv fermas kūts, nu, būtībā kūts, kas vēlāk bija kolhoza ferma, bet lielā mērā ir saglabājusi savu sākotnējo 20. Gadu veidolu. Mājas gan vairs nav kopš pagājušā gadsimta 70. Gadu vidus. Un jāteic tā, ka šī māja arī bijusi ārkārtīgi vienkārša maza koka mājiņa, ir viena fotogrāfija, kur tā redzam iztālēm, jo patiešām šī ģimene, no Ziedoņa tēvs Jūlijs Ligars, kas bija gan kalējis, gan pagasta administrācijas darbinieks, visu naudu, vai vismaz absolūti lielāko tās daļu, lika dēla skološanā, dēla izglītībā, attīstībā, un mazāk domāja par saimniecību, mazāk domāja par kaut kādām sadzīviskām vērtībām.
1931. Gadā Ligars absolvēja Kalnciem 6-gadīgo pamatskolu, un diezgan netipiski kalnciemiešiem, kuri parasti izvēlējās mācīties tuvākajā Jelgavā, uzsāk mācības Rīgā, Rīgas 2. Ģimnāzijā. 1936. Gadā Ligars iestājas Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē, un jurista diplomu viņš arī ir ieguvis. Pēc laulībām ar Gaidu Ģinteru kādu laiku Ligars dzīvoja Berlīnē, kur papildinājās krimināla tiesībās. Taču paralēli Ziedonis Ligars apmeklēja lekciju kursus Filoloģijas fakultātes vēstures nodaļā, kas arī izrādījās viņa dzīves lielā kaislība. Jau studiju laikā Ligars apceļoja Franciju, Beļģiju, Vāciju, studējot arhīvu un muzeju materiālus, viena no viņa pētījuma tēmām ir Baltijas pilsētu vēsture. 1939. Gadā Ligars sāk strādāt Filoloģijas fakultātē par etnogrāfijas katedras subasistentu, un šajā laikā viņš aktīvi vāc arī materiālus par latviešu etnogrāfiju, īpaši pievēršoties zvejas tradīcijām.
Man liekas, ka taisni šo interesi par etnogrāfiju kā tādu rosināja tādas ļoti interesantas zvejas tradīcijas, kas bija Lielupē, un Lielupe skalojas taisni gandrīz pie viņa namdurvīm Kalnciemā, turpat blakus viņa dzimtajā mājā. Un jā, viņš savas tiešām vispirms jau latviskās etnogrāfijas izpētes gaitas sāk ar zvejas kultūras tradīciju izzināšanu, un ārkārtīgi interesants šis process arī ir bijis, jo jau to brīdi galvenokārt visas šīs senās ieraču skaities kā malu zvejniecību, un tad nu, viņam bija dažādos veidos, tā teikt, jāpierunā vecie kalnciemieši, viņam atklāja šīs senās zintes un parāda šo senos paņēmienus, kurus nu, viņi nav bijuši ar mieru rādīt kuram katram. Iznāca Vācu okupācijas laikā 1942. Gadā pirmais sējums monogrāfiskam izdevumam Latviešu tautas kultūra, etnogrāfiski pētījumi. Un interesanti ir tas, ka ja šo pirmo sējumu gan latviešu, gan vācu valodas versijā mēs diezgan labi zinām Latvijā, tad šīs monogrāfijas otrā daļa, kas iznāca 1944. Gadā, jau pavisam neilgi pirms padomju varas ienākšanas Rīgā, jau rudenī, nu tad šī daļa ir pavisam nezināma, būtībā Latvijā skaitās gandrīz neiznākusi. Tad bija arī tāda ierosme, ka pēc gandrīz vienīgā zināmā eksemplāra, kas ir Kalnciem muzejā, varētu arī etnogrāfiskais brīvdabas muzejs iesaistīties un tad varētu izdot jaunu izdevumu, pārizdot šo izdevumu, kas būtībā ir manuskripta statusā.
Izziņa literatūrā, iepretim Ziedoņa Ligera vārdam, rakstīts ne tikai latviešu etnogrāfs vai jurists, bet arī mākslas vēsturnieks. Davis Beitlers izsaka nožēlu, ka nesen iznākušajā mākslas albumā par scenogrāfu gleznotāju Ludolfu Libertu Ziedoņa Ligera vārds nav pat pieminēts. Nu jā, droši vien nebija pieejama informācija. Lai gan Ziedoņa Ligera ar Ludolfu Libertu saistījuši ne tikai draudzību, viņš ir uzrakstījis arī grāmatu par šo mākslinieku.
Ir izdevies arī izdot Ziedoņam Ligeram skaistās valstspapīras piestuvē vācu laikā jau nodrukātās monogrāfiskās grāmatas par Ludolfu Libertu glezniecību, par Bogdānova Beļska glezniecību, nu tādi monogrāfiski albumi. Jāpiezīmē, ka ar šiem Krievijas impresionistiem, kā viņus mēdz dēvēt, Latvijā dzīvojošajiem Nikolaju Bogdānova Beļski un Sergeju Vinogradovu, vēl arī Aleksejs Jupatovs trešais, saistīja jau tādas ģimenes saiknes, no tādā nozīmē, ka tēvs bija pazīstams ar šiem māksliniekiem, Ziedoņa tēvs, Jūlijs Ligars.
Ja elegants paziņloks kalējam.
Visnotaļ.
Kāds bija Ziedonis Ligers kā cilvēks? No nostāstiem varam secināt, ka visai pretrunīga personība. Neusticējas pasaulē, mūžu garumā attiecības uzturējas tikai ar jaunības draugiem, to pašu Elzu Ausekli, māti, kur Latvijā aiz dzelzs priekškaru nodzīvoja līdz pat pagājušā gadsimta 60. Ar citiem kalnciemiešiem, kuri pēc neatkarības atgūšanas viņa apmeklēja arī Francijā, un vienlaikus viņa biogrāfijā rodams arī pavisam citāds personības raksturojums. Pratis iegūt Lielupes zvejnieku uzticēšanos, apgrozījies mākslinieku aprindās, mācējis vairākas valodas. Vācu okupācijas laiks acīmredzam bijis labvēlīgs Ziedoņa Ligera pētnieciskajai darbībai, lai gan pētām būtu šīs labvēlības iemesli.
Nu, kā mēs zinām, Ziedonis Ligers aktīvi sadarbojās ar Vācu okupācijas varas pārvaldi. Tādā nozīmē, ka Vācu vara labvēlīgi skatījās uz Ziedoņa mākslas zinātnieku aktivitātēm, bet Ziedonis arī tulkoja frontes vārnīcas, Vācu latviešu vārnīcas primāri, bet cik ir izdevies noskaidrot, esot bijusi arī angļu vācu, piemēram, frontes sarunu valodas vārnīca. Un droši vien ne bez Vācu varas svētības un gādības Ziedonis otrā kara jau izskaņas daļā varēja nonākt Vācijā, paņemdams līdzi gleznu kolekciju, ievērojama daļa no savas jau tobrīd prāvās bibliotēkas, sagaidot kara beigas Vācijā, varēja ar pēc tam amerikāņu okupācijas joslas administrācijas būtībā jau arī karaspēka palīdzību nonākt Francijā 45. Gada vasarā, apmesdamies Bajē pilsētā. Un tas interesantais ir tas, ka Ligers uzreiz šī jaunā ģimene bija spējīga vispirms noīrēt un vēlāk pēc tam iegādāties arī diezgan lepnu 1820. Gadā celtu saurupnam ar parku, kur izvietot visu šīs lielās kolekcijas. Viņi ceļoja kopā ar sievu, Gaidu Ginteri, dažviet apgalvots, ka Valdemāra Ginteri radiniece, kas tā īsti nav, bet toties Augusta Ginteri brāļa meita gan. Un vēlāk tad viņa māte esot daļēji cauri zelta priekškaram kaut kā mācējusi pratusi nosūtīt dēlam daļu bibliotēkas, kas vēl ir palikusi Latvijā.
Tad mēs varam secināt, ka Francijā ir Latvijas mākslas kolekcija kaut kur glabājas.
Nu, šī kolekcija ir izkliedēta jau pēc Ziedoņa Ligera nāves, bet tāda noteikti ir bijusi. Un teiksim arī tur, kur šie kolekcijas darbi klejo dažādām pārdotavām, tad tur parādās, ka tas ir no Ziedoņa Ligera kolekcijas. Tieši tāpat var sacīt par grāmatām, par šo tik izcilo bibliotēku, kas pēc paša Ziedoņa Ligera rakstītā, tas tādi apmēram 12,000 sējumu.
Viņš bija otrs cilvēks, kurš Latvijā docēja kursu etnogrāfijā un etnoloģijā. Pirms viņa bija zviedru pētnieks mācības spēks Dags Trociks, kurš gan 40. Gadā aizbrauca atpakaļ uz Zviedriju, ienākot padomju varai. Ziedonis Ligers pārņēma Daga Trocika kursu.
1944. Gads Latvijas atstāšana pārvelk strīpu Ziedoņa Ligera kā latviešu etnogrāfa karjerai. Kas tad ir viņa veikums, viņa izcilība? To es vaicāju sociāla antropoloģijai Agitē Lūsei.
Manu interesi piesaistīja pirmkārt šis fakts, ka viņš vienu gadu apmēram docēja, jo pēc tam atkal tur radās sarežģījumi, kā jau tajā varu maiņas periodā. Bet man liekas, ka viņš pelna uzmanību ar to, ka viņš ir viens no ļoti nedaudzajiem latviešu izcelsmes humanitāro zinātņu pārstāvjiem, kas Rietuma Eiropā tomēr ir ļoti tādu ievērojamu nopietnu zinātnisku karjeru veidojis. Tieši šajā te jaunajā Latvijā mazzināmajā jomā, kā etnoloģija, tas ir sinonīms sociālajai antropoloģijai, tās vienkārši ir atšķirīgas tradīcijas. Viņš aizstāvēja Francijā uzreiz pēc Otrā pasaules kara pat divas disertācijas, abas bija doktora disertācijas.
Vispirms Ziedonis Ligers bēgļu gaitās devās uz Vāciju. Kādu laiku studēja Heidelbergas universitātē un tikai pēc tam devās uz Franciju, kur Kānas universitātē 1946. gadā aizstāvēja doktora disertāciju par Latvijas un Igaunijas pilsētu vēsturi. Viņš arī lasīja lekcijas par Ēģiptes kultūras vēsturi. Savukārt Sorbonas universitātē humanitāro zinātņu fakultātē 1952. gadā aizstāvēja doktora disertāciju par medībām vākšanu un zveju Latvijā. Un Sorbonas universitātē veiktais pētījums izrādījās tas liktenīgais pagrieziena punkts.
Tā viņam pavēra tiešām nopietnas zinātniskās pētniecības izredzes, un tad es gribētu paturpināt, kādēļ vēl vairāk no šīs dienas pozīcijām viņa pētniecība ir būtiska. Viņš devās ekspedīcijā kopā ar citiem franču pētniekiem uz Rietumu Āfriku, tolaik franču kolonijas zemēm, ko sauc par franču Sudānu, un nodevās tur pētījumiem 9 gadu periodā ar nelieliem pārtraukumiem. Tas laikam ir fundamentālākais pētījums par vienu konkrētu etnisku grupu. Nav cita tik pamatīga pētījuma, kas būtu veikts tagadējās Malī teritorijā starp šiem te piekrastes zvejniekiem.
Francijas valdības uzdevumā 1955. gadā Ziedons Ligers kopā ar sievu Gaidu devās ekspedīcijā ar Francijas Nacionālā zinātniskās pētniecības centra peldošo laboratoriju pa Nigērijas upi Rietumā Afrikā. Pēc ekspedīcijas vadītāja antropologa Marcel Griola nāves 1956. gadā uzņēmās arī ekspedīcijas turpmāko vadību. Vairāk kā 10 gadus Ligera kopā ar citiem ekspedīcijas dalībniekiem kuģoja pa Nigērijas upi ar to saistītajiem ezariem, klātienē pētīja Āfrikas tautu ticējums, paražas, lietišķo mākslu, sevišķi pievēršoties Bozo tautai Malī. Par viņas ieraudzīto Ziedonu Ligera turpina antropoloģe Anna Griķe.
Bija tas jautājums par to, kāpēc te būtu vērts pievērst uzmanību Ziedonim un Ligeram. Uzmanības nepievēršana ir tā, kas man uzmanību ir pievērsa. Nu kāds var būt, ka mums ir fantastisks zinātnieks Latvijas, no Latvijas. Mēs taču parasti tā lepojamies ar cilvēkiem, kas ir no Latvijas, kad viņi kaut ko izdara tādu nozīmīgu, pat ja tas ir ārzemēs, un tik tiešām tas ir unikāli, kā viņš spēja, man gribētos izmantot vārdu, tajā brīdī integrēties franču akadēmiskajā vidē, viņš kļuva par franču tālaik lielākā etnogrāfa Marcel Griola pēcis, kurš arī uzrunāja viņu vadīt šo ekspedīciju, un viņš kuģoja. Cik te daudz latvieši ir pavadījuši tādus ilgus ekspedīcijas gadus, vācot šo etnogrāfisko materiālu, un tālāk arī tas apjomīgais darbs, kuru viņš ieguldīja, lai to analizētu, un kad arī pirmo reizi mēs ar Agitu devāmies pie Dāvjus Kalnciem muzeja, kad es redzēju šīs grāmatas, šos darbus, tad tiešām nu, tā izbrīna ir tie, bet kā mēs tam neesam pievērsuši uzmanību, kas ir tas, kas mūs bremzējis. Un, protams, ka tur ir savi pamati, arī franču akadēmiskajā vidē notika ļoti strauja pārmaiņas, kur pārgāja no etnogrāfijas, kur tad Marcels Griols bija šī vadošā persona, viņiem bija 30. 40. Gados ļoti apjomīgas šīs ekspedīcijas. Jā, tās bija koloniālas, tas nav noslēpums, kur pēc tam pārgāja pēc otrā pasaules kara visas dekoloniālās šīs te vēsmas, kas strauji nogrieza šāda veida pētniecību. Man kaut kā, kad es domāju par Ziedonu Ligeru, man tieši gribās domāt par to brīdi, nu kā viņš tur tajos 50. gadu, 60. gadu mijā, nu kuģo ar savu sievu, ar šo komandu, viņi kuģo tur, tajā Franču Sudānā, kamēr Francijas akadēmiskajā vidē atgriežas Klos Levi Stros un pilnīgi iemais pilnīgi jaunas vēsmas un pārmaiņas, tad viņi atgriežās 60. gados ar šo kolosālo materiālu, un nu, godīgi sakot, arī Francijas akadēmiskajā vidē nu, nav tā, ka būtu ļoti liela interese par to. Viņš kaut kā ielacot šajā pēdējā laivā, uzturot šo vēl tradīciju, kā viens no pēdējiem noved līdz galam šo ekspedīciju, izanalizē šajā tradīcijā sarakstos darbus, kur beigās jau iznākot šiem darbiem vienam pēc otra, aptuveni 70. gados ar zinām regularitāti, beigās atklājās lieki, un tad es arī iedomājos varbūt no tādas varbūt cilvēku šīs te bēgļa perspektīvas, kad tu pēkšņi vien esi varbūt nevien liekas tajai sabiedrībai, tajai akadēmiskajai vidēm, bet tu vispār nejūties, tu pat ne mājās īsti neesi, kā tev turpināt dzīvot, un tas, ko mēs varbūt devāmies un ko mums izdevās ļoti labi iepazīt, ir tieši kā tā patiesība sakot bija jau Ziedons Ligers trimdā.
The Mali Empire was one of the most powerful and influential empires in West Africa, and its history and legacy continue to be celebrated and studied today.
Internetā uzmeklēja dokumentālu filmu par Malī reģionu vēsturi. Mala impērija laikā no 1230. līdz 1670. gadam bija visu laiku lielākā impērija Rietumāfrikā. 19. gadsimta beigās teritoriju pakļāva Francija, izveidoja tajā Franču Sudānas koloniju. 1960. gadā Mali iegūja neatkarību, bet visu šo laiku to ir plosījuši dažādi apvērsumi, nemieri. Nesenākais no tiem 2020. gada 18. augustā, kad bruņot vīri sarīkoja valsts apvērsumu un šos nemierniekus atbalstīja Krievijas Wagner grupas kaujinieki, kas ieradās 2021. gada nogalē Malī un palīdzēja huntai piespiest izvest no Malī aptuveni 12 tūkstošu karavīru lielo ANO mieru uzturēšanas misiju.
Krājuma šis te pārvaldītājs jau drīz pēc Ligera nāves ir sazinājies ar vairākiem muzeju speciālistiem par to, kā materiālos priekšmetus, tātad tur bija darbarīki, rotas, ieroči, trauki, rituāli priekšmeti.
Mums fotogrāfijas, arī, jā, video materiāli, lauka grāmatas, tur ir jā, ļoti, tā kolekcija ir fantastiski liela.
Jā, bet es gribētu tieši par tiem materiālajiem objektiem. Tad, kad notika ekspedīcija, Francijas valdības uzdevumā tika iepirkti priekšmeti, tad, kad Malī republika atguva neatkarību, vairs Francijas likums arī neatļāva šādā veidā ekspedīcijās iepirkt darbus. Mēs zinām, ka Ligers ir ieguvis vēl savā privātā kolekcijā. Mēs nezinām īsti, kā tas ir bijis, vai tās viss ir bijuši dāvanas viņam, vai viņš ir kaut kā tirgojies. Nu, jebkurā gadījumā tā kolekcija ir tajā ziņā arī unikāla, ka pašiem Malī iedzīvotājiem iespējams, ka nav tik daudz dažādu priekšmetu, jo tur ir arī arheoloģiskie priekšmeti, ne tikai tā laika sadzīves priekšmeti. Šai kolekcijai, nu, pēc mūsdienu antropoloģijas arī tādām praksēm, pienāktos atgriezties tajā valstī, lai būtu pieejama tai tautai, kurai kādreiz izņemt no rokām. Jā. Un izrādās, jā, ka ir bijuši mēģinājumi veidot šo te projektu par restitūciju, ka priekšmeti nonāktu Malī galvaspilsētas muzejā, bet nomainījās attiecīgā reģiona valdība Francijā, un tas viss apsīka, un, kā mēs zinām, Malī tagad ir ļoti nestabila situācija. Tur siro vāgnerieši un arī grūti pieejami pētniekiem. Līdz ar to šī restitūcijas ideja vēl aizvien tā kā virmo gaisā, bet nav skaidrs, vai to kādreiz izdosies īstenot.
Annas Griķes pieminētās grāmatas, arī pašrocīgi ilustrētas albumus, Ziedons Ligers atgriezies Francijā, izdeva par personīgajiem līdzekļiem. Kādā veidā Ligers ekspedīcijas laikā tika pie naudas, kas deva iespēju ne tikai izdot Francijas akadēmisko vidi, tobrīd neinteresējušos ekspedīcijas materiāls, bet arī nopirkt iepriekš īrēto lepno savrupnamu Francijas pilsētā Bejo. Tas ir vēl viens stāsts, kas uzdod jautājumus. Agits Lūses Annas Griķes dāvija Bētler ceļojums uz Normandiju ar mērķi iepazīt Ziedonu Ligeru viņu tuvinieku stāstos notika pagājušā gada rudenī. Kā es uzzinu, Ziedoņa Ligera mantojums šobrīd vairs neglabājas, pieminētajā savrupmājā Bejo, bet kaut kur netālu. Pēc sievas gaidas nāves 1989. gadā Ziedons Ligers 1992. gadā aprec lausieti Katrīnu, un Ligera mantojuma glabātājs ir Katrīnas meitas vīrs Kristians. Anna Griķa stāst, kāds viņai iespējas radies par Ziedonu Ligeru Francijas braucienā pieredzēto.
Nu, kad viņu pamatā jau raksturoja šī pilnīgi lielā kapacitāte nodarboties ar zinātnisko darbu. Zinātniskais darbs nav viegls darbs, taču viņš to darīja tik pedantiski un tik mērtiecīgi un tik ļoti autonomi. Mums jau nerad ir vajadzīgi šī kaut kādas mazais, kaut kāda sava vide, kur tam mums, kad ja mums uznāk kāds linkums, mums kāds pastimulē padarīt kaut ko, bet nē, viņš to darīja pilnīgi autonomi un ļoti mērtiecīgi. Un attiecīgi, es, protams, ka domāju, ka tīri sadzīvē un ikdienā tā nebija arī ērta personība. Ja tev dzīves biedrs vai vidē kā cilvēks ir, kurš to vien dara, kur tā beigās turbūt tā dzīves mīlestība ir šī zinātne, šī pētniecība, tad tas tev padara ļoti specifisku cilvēku. Un un to arī noteikti viņu raksturoja, un arī tieši šāda ļoti, varbūt, tā piesardzība attiecībā par to, kā ar to dalīties. Viņam bija 6 suņi vienmēr, kas sargāja māju, kas likās arī ļoti tā 6 suņi, un tad mēs mēģinām vizualizēt, kā tas ir, kad un tāds ļoti izveidot attiecības ar viņu, jo bija ļoti sarežģīti, nepielaida viņš tuvu nevienu sev, un tur vajadzēja iemantot ļoti lielu uzticību, bet, kā jau arī Dāvis minēja, tad tā pretruna ir tieši tamāk. Patiesībā sakot, viņa paziņu loks un draugu loks bija ļoti ievērojams.
Katrīna šobrīd ir atgriezusies dzimtajā Laosā. Ja līdz šim lielā mērā priekšstatu par Ziedonu Ligeru viņa pētniekiem veidoja Elzai Auseklē rakstītās vēstules, tagad Ligera pētnieka aizrakstījuši arī Katrinai uz Laosu un vēl cer papīros atrast, iespējams, sīvas gaidas rakstītās dienas grāmatas. Mazliet jau izbrīna, ka Ziedoņa Ligera otrā sieva ir Laosiete. Kāds bija viņa satikšanās stāsts? Kad pirmā sieva gaida šķīrās no dzīves, Ziedonis Ligers bija jau 70 gadnieks.
Ziedonis palika jau, būdam diezgan cienējumos gados, viens pats savā lielajā saurupu namā, un vēl kā cita kadreiz smējās viņa jaunības draugi, no Ziedonis jau esot no francūzietēm baidījies. Un kaut kā viņam likās, ka arī mājas saimniecei, māja kolpotāja, bet nu vispār saimniecības vadītājai, ir jābūt kādas citas tautības, varbūt pat rases pārstāvēji. Un tā, pēc nostāstiem, viņš esot uzmeklējis šo Katrīnu.
Man liekas diezgan būtiski par skatījumu uz pētnieka dzīves biedreni. Gaida pavadīja Ziedoni lielākoties šajās te ekspedīcijās. Nu, tā bija milzīga uzupurēšanās. Viņa neveidoja savu profesionālo karjeru. Viņa bija blakus, lai visādā veidā palīdzētu gan ar pētnieciskiem kādiem palīgu darbiem, gan īpaši par sadzīvi. Jo arī šis te radinieks Francijā mums atklāja Ziedonis nekad mūžā nav redzēts, ejam uz veikalu.
Tipisks nepraktisks zinātnieks.
Jā, nu, praktiski neko saimniecisku viņš nav darījis. Nav brīnums, ka viņš badījās no francūzietēm, jo nu, noteikti viņš sagainīja citādu darba dalīšanu, vai ne? Un šāda te izvēle par labu Laosietēju.
Anna Griķi izstāst, kādu atgadījumu iepazīstot Ziedoņa Ligera mantojumu. Atraduši kasti ar vēstulēm, un pētniekiem, protams, acis iemirdzējušās. Tulīt izdosies iepazīt zinātnieku kā cilvēku, izcerdēt vēstulēs viņa paša balsi, un izrādījies, ka kastē glabātās ir tikai aploksnes. Ziedonis Ligers krājas kolekcionējis daudz ko, tā skaitā arī pastmarks, bet viņa personība, tā lielā mērā joprojām ir noslēpums. Kara bēglis attiecībā pret Latviju, Francijas akadēmiskajā vidē nokavējis savu iznācienu, un vienlaiks viņa mūža veikumam pilnīgi noteikti ir vērtība.
Būtībā malī viņam būtu jākļūst par ievērojumu personību.
Jā, es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, kad mēs iziesim kaut kādā kontaktā un saziņā ar malī akadēmisko vidi, un tik tiešām šobrīd mēs esam mazliet tādā nogaidošā fāzē, jo tā arī tieši sakrita, kad mēs ieradāmies Francijā, Normandijā, tad arī Kristiāns teica, ka viņš arī ir tieši saņēmis tādu zaļo gaismu no savas sievas mātes, ka šo krājumu ar viņu kaut kas ir jādara, un viņam ir jāmeklē pielietojums. Un tad mēs turpinam, gan tagad es turpinu sarakstīties, gan arī plānosim, gan jau vai tu pieļauj, ka tu šī gada laikā vēl vienu braucienu, nu jau varbūt jau ar lielākām bagāžām, jo viņš arī šobrīd tieši tā kā veic tādu revīziju, un kā jau varbūt tagad tieši arī minēja, kad ir kaut kādas šīs ļoti lielās materiālās vērtības kolekcijas daļa, ko bija paredzēts restituēt, un kur ir varbūt šai daļai ir kaut kāds viens potenciāls liktenis, turpretī es pieļauju, ka Dāvis varbūt par mani palaboties kļūdos, tā mūsu lielākā interese būtu tiešām par šo te rakstisko, vizuālo materiālu.
Internet resursos glabājas informācija, ka pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas Ziedonis Ligers savus bērnības skolas, tagad tajās Kalnciem vidusskolas, bibliotekārei dāvinājis grāmatas dažādās valodās. Un šķiet, ka nesen tapušais Kalnciem muzejs arī būs tā vieta, kur fiziski glabāsies liecības par Ziedoņa Ligera veikumu.
Mums ir ļoti interesanti vēstuli, kurā pats Ligers jau mūža novakarē izsaka tādu vēlmi sarīkot Latvijā plašāku atskaites izstādi par darbu Āfrikā. Un pēc tam šos materiālus atvēlot dzimtajai pusē.
Pārskatāmā nākotnē jau šogad plānots vēl viens brauciens uz Normandiju Francijā. Mani sarunbiedri, antropoloģi Agita Lūse, Anna Griķe, vēsturnieks Dāvis Beitlers, turpina Ziedoņa Ligera piemiņas atjaunošanu Latvijas zinātnes vēstures lapusēs un viņa dzimtajā Kalnciemā. Šo rēdījumu veidoja Anda Buševica, par tā skaņgādāja Valdis Raitums.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.